Stanice Český rozhlas 3 Vltava uvádí cyklus Prostor, architektura, design. Řeč věcí.
V galerii Francouzského institutu v Praze ve Štěpánské ulici vystavuje slavný pařížský fotograf Koto Bolofo, původem z jihoafrického království Lesoto. 31 velkoplošných fotografií představuje výběr z 11 fotografických knih, které Koto Bolofo během 7 let vytvořil pro Hermès. Mimořádně rozsáhlý projekt, financovaný slavným pařížským módním domem, nese název La Maison, tedy dům. A protože jsme s Koto Bolofem hovořili už v roce 2005, kdy se poprvé představili české veřejnosti v pražském Mánesu prezentací fotografického projektu Kůň, řekl jsem si, že ho oslovím znovu. Slyšel jsem od svého dědečka, že každá duše má své tělo. Každé tělo má své stavení a každé stavení má své místo na světě. Kde je váš La Maison?
Where's my La Maison? I think my... How can I... That's a really tough question. Wow. My La Maison is my passion.
Tak, toto je poněkud netradiční začátek exkluzivního rozhovoru s Koto Bolofem, který na stanici Český rozhlas 3 Vltava odvysíláme v sobotu 10. března v 11 hodin 30 minut v programové řadě Vltavský poledník. Samozřejmě neznamená to, že byste s návštěvou výstavy La Maison měli čekat až do té doby. Nepochybuji o tom, že fotografie vytvořené klasickým způsobem, tedy bez použití digitální techniky, fotografie vyvolávající poprávu pocit komponovaných zátiší, obrazů s časem, který se jednou provždy zastavil, osloví nejednoho milovníka fotografického umění. Ale teď k událostem, které jsme anonsovali v poslední řeči věcí před 14 dny. Vzpomínáte na Jirotkova Saturnina? Nebo na Vančurův luk královny Dorotky? Či na prvorepublikové povídky Karla Čapka? Onu lehce nostalgickou atmosféru starých časů vám nabízí jedna pražská výstava. Až do dubna je v Umělecko-průmyslovém muzeu na Palachově náměstí k vidění projekt s názvem Pražské módní salony 1900 až 1948. Projekt představující oděvní tvorbu proslulých pražských kutiérů, jak se do dnešních dnů uchovala v muzejních sbírkách. Kurátorkou výstavy a zároveň také autorkou rozsáhlé stejnojmenné knihy je doktorka Eva Uchalová, se kterou jsem natočil následující rozhovor.
V současné době milovníci módy mají stále ještě šanci v Umělecko-průmyslovém muzeu shlédnout výstavu, která se jmenuje Pražské módní salony 1900 až 1948. K této výstavě vyšla stejnojmenná publikace. Paní doktorko, co my se vlastně z té publikace dovíme? Protože samozřejmě něco jiného je ten projev, ta instalace, a něco jiného je shrnutí těch skoro 50 let pražského pražské módy, pražského odívání, pražských salonů?
Koncepce výstavy a koncepce publikace je poněkud odlišná. Samozřejmě to téma je stejné, jsou to pražské módní salony. Ale zatímco tedy ve výstavě jde především o to představit jejich tvorbu, tak v publikaci velká část toho textu je věnovaná historii salonů a těm majitelům salonu a jejich životním osudům.
Takže vlastně divák by de facto se měl podívat na ten produkt, pak by mě tedy na ty vystavené oděvy, pak by měl sáhnout po knížce a začíst si číst příběh a vracet se do času, které třeba popisoval Branagh v některých svých knížkách.
No, to by bylo asi ideální, protože myslím si, že jenom tak může získat vlastně celkový obraz nejenom o těch šatech a o módě, ale o vůbec jako o módní produkci.
Je to zvláštní věc, jak když jsem procházel výstavou, tak najednou se ve mně probouzely zcela literární asociace. Jirotkův Saturnin, Luk královny Dorotky, Ladislava Vančury, Čapkovy krásné povídky. A najednou jsem měl pocit, že ty oděvy mi zprostředkovávají cosi daleko hlubšího, než jenom představu o tom, jak se ženy odívaly v té první polovině 20. století. Jak je to s knížkou?
No, ta knížka to jenom potvrzuje to, co říkáte, protože tady jsou ty osudy vypsané. Je to na základě pramenů skutečně všechno, co se tam popisuje, tak se stalo. Jsou to neuvěřitelné osudy a vlastně jsou to do jisté míry dějiny té první republiky. Nebo nejenom první republiky, celé první poloviny 20. století.
Práce na publikaci bez pochyby znamenala mimořádné badatelské úsilí, protože je to vlastně taková ta každodenní historie, kterou se nezabývají ty velké instituce, jako je státní archiv a podobně. Kde jste hledala ty východiska pro tu práci?
Pravda je, že to je výsledek dlouholetého výzkumu, že se tím zabývám skutečně nejméně 20 let, možná i déle. A východiskem byly jednak tedy výpovědi pamětníků, ale ta vlastní práce potom nastala, když jsem se obrátila na archívy, ať na Národní archív nebo archív hlavního města Prahy či oblastní archív. Bohužel jednak nejsou všechny prameny zpracované ještě, takže předpokládám, že se třeba v budoucnu ještě něco objeví. Jednak víme, že vlastně firemní archivy neexistují, že ty byly zničeny. Takže bohužel se asi teda řadu věcí právě nedovíme.
Jak to bylo s fotografickou dokumentací? Protože knížka je nejenom text, ale samozřejmě tam dokumentování té tvorby saloní, té pražské módy.
No, pokud jde o fotografie těch exponátů, fotografie oděvů z našich sbírek, tak ty byly nafotografovány tady u nás v muzeu. Fotografovali to naši muzejní fotografové, kteří mají samozřejmě bohatou praxi z jiných oborů, ze skládek. Takže tento druh fotografie byl pro ně do jisté míry novinkou, ale musím říct, že se toho zhostili výtečně a opravdu ty fotografie jsou překrásné, zvlášť těch detailů, že jo, těch šatů. A pokud jde o dokumentaci fotografie, třeba k těm majitelům salonu, tak pocházejí většinou z archivu, z Národního archivu, kde nám dali k dispozici fotografie z pasů, takže víme, jak tedy ta osoba vypadala, například Rosenbauma nikdy neznal, takže to se nám podařilo, z toho mám velikou radost. A potom je ještě třetí fond a to jsou fotografie ze soukromí. Tam jsem velmi vděčná příbuzným těch majitelů krejčovských salonů, konkrétně mohu jmenovat paní Brdečkovou a rodinu paní Házové, Rozené krásné. Jejíž maminka se stala ikonou výstavy, protože ta její fotografie je mimořádně pěkná.
To jste mě předběhla, právě jsem chtěl říct, že na knížce, na přebalu knížky, na titulní straně je krásná fotografie, krásné slečny, krásné.
Se to tak jako náhodou přihodilo, že má opravdu to příznačné jméno, že se jmenovala za Svobodná krásná a opravdu byla velice krásná osoba. Nejenom se teda, že se vyučila dámskou krejčovou a v roce 1937 si pořídila vlastní salon, ale předtím ještě než tedy se provdala a ten salon si pořídila, tak pracovala jako manekýna v závodě Irmy Tausigové. Takže pravděpodobně ty fotografie jsou z té doby, kdy pracovala jako manekýna. Myslím, že se stala skutečně velice jako vhodným symbolem celé modní tvorby meziválečného období, protože nejenom je tedy krásná, ale má v sobě i tu takovou oduševnělost a půvab prostě těch dám, takovou kultivovanost meziválečné generace.
Asi bychom ji také našli v nějaké malé roli ve filmu prvorepublikovém, pokud se nepletu.
Máte pravdu, ona hrála ve filmu Golem, který se tu natáčel tuším v 36. roce, takže tam snad má jako menší roli, ale hrála takovou milenku císaře Rudolfa II. Takže skutečně se ve filmu ukázala.
Taková jedna otázka, co vám přineslo to dovršení vaší badatelské činnosti, dovršení v tom slova smyslu, že je to tato tlustá krásná knížka před námi.
No, přineslo mi to obrovskou radost. Předtím samozřejmě hodně práce, ale skutečně velikou radost, že se to podařilo a že to je takhle krásně upravené, že to tak hezky dopadlo, z toho opravdu mám radost. Ale co mě přináší dál, to je také vlastně velice příjemné do budoucna, protože přináší ta výstava i ta publikace spoustu dalších informací, takže já dále mohu rozvíjet to bádání a dovídám se další věci, které jako jsme nevěděli předtím. A je to takový příslib do budoucna, že vlastně to bádání může pokračovat, že v tím vlastně nic nekončí.
Takže může být druhé rozšířené vydání, třetí rozšířené rozšířeného vydání a tak dále.
No, takhle by to taky šlo, ale máme spíš vymyšlenou takovou cestu udělat několik těch salonů, pokud by to šlo, tak je zpracovat monograficky.
Hovořila doktorka Eva Uchalová, kurátorka výstavy, ale také autorka stejnojmenné knihy Pražské módní salony 1900 až 1948, která je k vidění v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. Obsáhlá publikace mapuje nejenom oděvní tvorbu první poloviny 20. století, ale nabízí zcela ojedinělý pohled do zákulisí života tvůrců pražské módy a s tím spojený obraz společenské atmosféry české metropole, v němž kvalitně ušitý oděv měl nepochybně své místo. Pražský festival Skla v letošním roce vstupuje už do 4. ročníku. A přestože se představí milovníkům současného sklářského umění teprve na konci dubna a bude celý měsíc prezentovat volnou tvorbu mladých tvůrců skla, dovolte mi, abych na tuto událost upozornil už nyní. Mým hostem je galeristka Jitka Pokorná, která se na prezentaci sklářského umění dlouhodobě specializuje.
Paní Jitko, co si může rozhlasový posluchač představit pod pojmem Pražský festival skla?
My jsme založili Pražský festival skla z důvodu, že v Čechách je sklo ohromný fenomén, ale v podstatě málo se ví o tom, že existují výtvarníci, kteří pracují se sklem jako s každým jiným materiálem, se dřevem, s kamenem, nebo dokonce na něj malují a dosahují takových úspěchů všude ve světě, že jejich díla jsou reprezentovány v muzeích, jako je Metropolitní muzeum v New Yorku nebo Muzeum moderního umění v New Yorku, ale i v Japonsku, v Evropě, kdekoliv se podíváte, tak ve všech důležitých sbírkách jsou jejich díla.
No, se říká, že tady to všechno je libenského školy, ale pan profesor Libenský už skončil, máme další vynikající pedagogy, jako byl pan profesor Roubíček a samozřejmě na to navazuje celá generace dalších sklářských mistrů. A říkám mistrů, nemyslím tím jenom to řemeslo, ale myslím tím mistrů s tím velkým M velkých výtvarných umělců. Vy se dlouhá léta na sklo a na prezentaci volné sklářské tvorby specializujete. Toto je vlastně už vaše druhá galerie, pokud já jsem měl možnost sledovat tu vaši cestu se sklem. Co si od toho festivalu slibujete? Už je to letos 4. festival, který začne na konci dubna, k tomu se samozřejmě budeme neustále vracet v řeči věcí. Co si o to slibujete?
Já mám za to, že v porovnání s tou kvalitou, řekněme produkce našich sklářských výtvarníků, tak povědomí je tak malé, že myslím, že stojí za tu námahu vytvořit příležitost pro sklářské umělce a nejenom české, ale i zahraniční, protože i oni jsou excelentní. A vlastně tenhle ten nový obor ve volném umění prezentovat. A kvůli tomu jsme právě založili ten Pražský festival. A já bych ještě s dovolením dodala, že vlastně Libenského škola je známá, slavná a je ku podivu většina sklářských, řekněme teď ještě studentů, ale už jsou to dospělí slavní skláři, jsou známí. samý, takže vlastně pan profesor zasel neuvěřitelnou znalost, neuvěřitelnou kvalitu a díky němu česká sklářská tvorba dosáhla těch největších úspěchů, který možný ve sklářství a v umění vůbec dosáhnout.
Musím ovšem tady zmínit jednu věc, že festival Skla by zřejmě nebyl možný bez toho, že tady máme některé společnosti, některé firmy, některé výrobce, kteří jsou proslaveni absolutně po celém světě. V tomto případě jeden z partnerů festivalu, firma Moser, která připravuje pro ty špičkové tvůrce cenu Ludvíka Mosera. Nemýlím-li se?
Ze začátku jsme přemýšleli, koho vlastně jakoby pozvat k účasti na festivalu, a protože ta kvalita těch našich tvůrců je teda takhle vysoká, tak jsme samozřejmě přemýšleli o nejvyšší kvalitě těch spolupracovníků a proto jsme oslovili Moser a byli jsme moc rádi, že to pozvání přijal, takže teď už podruhý se účastní a v letošním roce už to bude potřetí, se účastní pražského festivalu a loni jsme založili cenu Ludvíka Mosera. Bylo to k předpokládanému 150. letošnímu výročí založení jeho firmy. A Moser uspořádá v letošním roce velkou soutěž pro začínající a studenty sklářských škol, středních, vysokých a pravděpodobně i učilišť, a vyzve studenty, aby se účastnili výroby nebo předpokládané výroby děl pro továrnu Moser, s tím, že vítěz nebo prvních pět bude vystavovat u nás v galerii svá autorská díla. A Moser umožní tomu jednomu, který zvítězí a nejlépe se jakoby zhostí toho úkolu, týdenní stáž ve svých výrobnách.
Tady je podstatný ještě jeden rys toho festivalu, který tady jste naznačila, a to je to, že to není jenom prezentace špičkových sklářských tvůrců, sklářských mistrů sklářského umění na různých místech Prahy, ale že to také myslí na tu budoucnost, že je to také prezentace toho sklářského dorostu, bez kterého by tento sofistikovaný tvůrčí obor, slavný tvůrčí obor zaniknul.
To byl vlastně druhý důvod, proč jsme založili pražský festival. Ten první byl přinést pozornost a mít možnost prezentovat slavné skláře. A druhý byl, protože ten festival vznikl v době nejvyšší krize sklářství, nebo takzvané krize sklářství, aby jsme ukázali, že i ten nejmladší člověk, ten 15-letý student sklářské školy dokáže udělat to, nad čím se zaráží a udivují se dospělí umělci z ciziny, a že by byla naprosto nesmyslná škoda nechat takovouhle hodnotu odejít, kleknout a zmizet, protože potom by skutečně skončil celý tento sklářský obor. Jsme skutečně závislí na školách a na tom, co ty školy střední, vysoké vyprodukují za kvalitu, jak my galeristi, a nejenom u nás, ale v celém světě, tak stejně ty továrny, jako je firma Moser.
V rozhovoru s galeristkou Jitkou Pokornou jsme předznamenali čtvrtý ročník pražského festivalu soudobé sklářské tvorby. K této události se vrátíme v rozsáhlém programovém projektu věnovanému českému sklu, jeho historii, propadům a perspektivám na stanici Český rozhlas 3 Vltava koncem dubna 2012. V následujících minutách vás zvuk poslechu reflexí ze světa designu, které připravila kolegyně Jaroslava Hladová.
Poetické, hravé a svobodné tvorbě dvou Alžbět a jedné Martiny věnujeme dnešní závěr Řeči věcí. Dohromady si říkají na poli a pod společným logem navrhují a vyrábějí plakáty, papírové hračky i knížky. Svou práci na poli ilustrace, grafického designu, typografie a autorské i volné tvorby představují Alžběta Skálová, Martina Kupsová a Alžběta Zemanová.
Všechny studujeme Vysokou školu uměleckou průmyslovou, nebo studovali jsme, teď už pokračuje jenom Alžběta Zemanová. S Bětkou Skálovou jsme dělali dost často nějaký knížky společný, vlastně ještě s dalšíma lidma ze školy, tak jsme založili se skupení Kopr, který nám úplně potom tolik nevyhovovalo, tak jsme se odpojili. a říkali jsme, že nám ale stále něco chybí, že bychom potřebovali mít nějakou skupinku nebo prostě nějakým způsobem dál pokračovat vlastně v těch věcech.
Nechtěli jsme to nějak jako stopnout a utnout tím, že jsme odtamtud odešli, takže jsme přizvali Alžbětu a prostě jsme zahájili na polino.
Před rokem, no, vlastně byly první nějaký schůzky sáhodlouhý nad názvem.
Počkej, to se táhlo ještě několik měsíců.
Po tom, co jsme popsali archy papíru, tak vlastně přišla Alžběta s tím, že by se jí líbilo, kdyby to bylo jako určení místa, nebo spíš takového prostoru, kde se dá odehrávat spousta věcí, a přišlo nám, že to na poli, že tam může být cokoliv. Se setkali na práci na knížce Nebe, peklo, ráj pro Albatros, kde Alžběty dělali ilustrace a já společně ještě s lidma ze studia 2GD jsem dělala grafickou úpravu, celý jsme to vlastně připravovali do tisku a podobně. Takže tam vlastně došlo k takovému prvnímu kontaktu, teda, na kterém jsme se podělili všechny tři. No a první věci, na kterých jsme se nějakým způsobem domluvili, jsou vlastně ty flipbooky. Animovaný filmy do kapsy, kdy každá udělala jeden a doufáme, že uděláme další, no.
Tady bylo téma jasný, takový prvotní téma na poli. Prostě co může být všechno na poli, tak to tam je. Tady to je život na poli, tam se toho odehrává hodně najednou, víc takových situací zvířecích, pak je tam džungle na poli, tam je tetovaný, který se rozplyne a zmizí v džungli a pak je tam ten krtek žhář, který teda si zapálí dýmku a nevěda zaleze zpátky do nory a podpálí celý pole. Tak my máme nějak v zásobě asi množství takovýchhle jako nápadů, který máme chuť si je prostě zrealizovat. Tak je jako zkusíme zrealizovat. Mám ten pocit, že to takhle funguje.
Jako by to i vyplňuje nějakou, nevím jestli přímo mezeru, ale může to doplnit ty knihy samotný, něco mezi knihou a grafickým listem obrázkovýho grafického.
Do každé ruky chytnete jeden konec provázku a točíte. Panáčci se stěhují do domečku, opičák jí ježka. Příběhy se dávají do chodu pomocí taumatropu. Další papírové hračky z dílny na poli.
Je to převzatá hračka z 19. století, kde se tím děti bavili. Je to optická hračka. Princip je takový, že je jeden obrázek na jedné straně papíru a druhá jakoby propojovací část toho výjevu je na druhé straně a tím, že si člověk točí tím papírem, je to takové kolečko z provázky, tak tím, že točí těmi provázky, tak ten výjev si to oko vlastně spojí do jedné scény.
Byl to takový průzkum vlastně jako u všeho, nebo tady u toho rozhodně, protože jsme se s tím předtím nikdy nezabývali, tak jsme vlastně dali jakoby nějaký mantinely, nějaký zadání a pak jsme každá si vymýšleli, co tam si teda uděláme. Pak jsme se sešli a zkoušeli jsme si prostě jako co komu jak funguje a to nejlepší jsme z toho vybrali a prostě vytiskli, no takhle to přesně funguje, je jako vždycky zatím taková delší třeba cesta, průzkum a tak, no.
Právě pak jsme zjistili, že nejlíp fungují nějaký úplně nejjednodušší kresby. Dva emani v domečku, kdy z jedné strany jsou právě dvě postavy a z druhé strany je ten domeček, který je v podstatě nakreslený jenom obrysem. Žádná velká věda. Ale vlastně to funguje nejlíp, no. Ono se to nezdá, ale ten proces výroby byl docela zdlouhavý a vlastně to je celý ručně dělaný, tištěný sítotiskem obou straně, pak je to vysekávaný ručně pomocí teda raznic. A pak ještě jsou tam vlastně ručně navazované provázky, jo. Tak je to takový a prostě dírky, a vrtaný dírky ještě, takže je to takový celý, že sice krásný, ale pak si člověk říká, tyjo, takovýho času.
A je to jenom papírek s provázkama.
A pak mi můj tatínek řekne, a to někdo jako kupuje, jo, tady to.
A k čemu to je?
Thank you.
když se domluvíme na něčem, že budeme dělat, dejme tomu, nějaký flipbooky a podobně, tak samozřejmě proto, aby jsme tu věc vůbec mohli vyrobit, tak musíme dát nějaké parametry, aby byly shodné, aby jsme to vůbec zaplatili. Určíme si nějakou barvu, určíme si nějaký papír a ve chvíli, kdy ta barevnost je podobná a se dělá kolekce nějakých, dejme tomu, těch flipbooků, tak potom je jasný, že to na první pohled se může zdát, že to je hodně podobný. I s tím sítotiskem, vlastně s těma plagátama, to je úplně to samé. Když dáte stejné barvy, použijete stejné papíry, tak na ten prvotní dojem se může zdát, že to je hodně podobný. No. Jinak vlastně já si myslím, že asi já se trošku od holek odděluju tím, že dělám spíš grafiku, grafický design, že spíš zaštiťuju asi hodně ty věci po té tiskové přípravě. Ty role se rozdělují podle toho, kdo má zrovna čas. Že já jsem trošku limitovaná i tou mojí holčičkou a tak pracuji hodně z domu, takže holky obstrávají věci kolem.
Plakáty, flipbooky nebo taumatropy od Napoli najdete v designových obchodech, třeba v papírnictví Papelote. A na pultech knihkupectví můžete narazit na orangutana. Přesně na knihu Orangutan v zajetí má sklony k obezitě.
Proběhla spolupráce s Ondřejem Budousem, který vlastně dodal texty, trojverší. Vlastně já s Alžbětou Skálovou jsme k tomu dělali doprovod, jak ilustrační, tak grafický. Co na té knižce je zajímavé, že jsme se nad ní scházeli vlastně všichni tři, což se tak často nestává. Většinou ten proces vzniku knihy je takový, že autor napíše texty, ilustrátor udělá ilustrace, pak se to dostane ke grafikovi, který to dá dohromady a pošle do tisku. A proto možná ta knížka je tak volná. V podstatě ty ilustrace se účastní toho obsahu. No. Ještě to dál dopovídá ty texty samotný. Ty věci si děláme trošku ne sami pro sebe, ale nikdo nad náma není. Není tady nikdo, kdo by nám říkal, teď to musí vypadat takhle, nebo je to pro tento účel, tak se snažte, aby to bylo spíš pro tuto skupinu lidí, nebo teď máte toto omezení. Ty omezení si dáváme my sami, že se rozhodneme, že chceme teď vytisknout sítotiskem prostě plakáty nebo nějaký obrázky na stěnu a sami se limitujeme. Není to vlastně dání od někoho zhora nebo od někoho dalšího.
Svou společnou práci pod značkou Napoli představili Alžběta Skálová, Martina Kupsová a Alžběta Zemanová.
Končí Řeč věcí, kterou na stanici Český rozhlas 3 Vltava vysíláme v programové řadě Prostor, architektura, design. Za 2 týdny vám nabídneme rozhovor inspirovaný prestižní soutěží Czech Grand Design a představíme i jednu z osobností nominovaných do této soutěže, fotografku Karin Zadrik. Samozřejmě reflexe ze světa designu také nebudou chybět, takže na příští setkání s vámi se těší Jaroslava Hladová a Jan Tůma.